dargaggoonni magaalaa Jimmaa har'a fiigicha mormeef deeggarsaa gaggeessanii jiru. Paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmadiin dursamu yoo deeggaran, paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaan gaggeeffamuuf dibbana magaalaa Jimmaatti marii hawaasa gaggeessuuf karoorfate jedhamaa ture immoo mormaniiru. Dhimma kanarratti Profeesar Mararaa Guddinaa deebii kennaniiru. Tsahaayi Damxootu gabaase.
Har'a magaalaa Jimmaatti fiigichi mormii fi deeggarsaa gaggeeffameera. Fiigicha har'aa irratti dargaggoonni hirmaatanii akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanitti fiigicha kanaan paartii Kongiresii Federaalawaa Oromoo mormuu fi muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin deeggaruuf akka ta'e dubbatan dargaggoo Guutamaa Haayidar jiraata magaalaa Jimmaati. Hirmaattota fiigichaa har'aa keessaa nama tokko.
Kaayyoon fiigicha kanaa deeggarsa Dr. Abiy fi mormii arrabsoo adda addaa Dr. Abiy fi uummata magaalaa Jimmaatti godhame kana mormuudhaan goone. Haala kanaan libira jirraa caalaa miti dhimma lafas qabdi namas qabdi kan jedhudha. Dhaadannoon bira jiru dhiyaata kan keenya yaada bilchaataadhaan dhufee arrabsoodhaan mormuu wachuun hin danda'amu kan jedhu. Dhaadannoon dhaggeeffamaa oole Itoophiyaan kan biyya hundaati Oromiyaanis kan Oromoo hundaati kan jedhudha. Dhaadannoon jijjiirudha.
Arrabsoon qaama kamiin kan uummata Jimmaa irratti qabee akkasumas immoo muummee ministeera Itoophiyaa irratti kan qaqqabe.
Arrabsoon kan qaqqabeera jedhudha. Kanaan dura jibbaa lafa malee nama hin qabnu kan jedhu itti gaafatamaa paartii gaafa hojiin haasa'amee ture. Jechoota gootota Oromoo kan jedhu keessatti illee galee jira. Jimma immoo namas qabdi lafas qabdi akkana jedhamuu hin qabnu kan jedhudha. Waan kanaa dhiifama nu gaafadha. Waan jettaniif nu ibsaa jennee jaarsoliin abbootiin bahanii kana gaafatanii soofi deebiinuu kenname hin jiru. Gara kanaa dhufuudhaaf jennaan utuu nuti walitti eenyu hin jedhin komii qabnu maaliifi miidiyaadhumaan bahanii maaliif nu ibsinedha.
Akka yaada dargaggoo Guutamaan jedhetti hawaasni magaalaa Jimmaa jechoota jibbiinsa mul'isaniin waltajjii adda addaa irratti arrabsamaniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaatti arrabsamaniiru. Akka nama dhalataa Jimmaatti isin cinaa jirra jechuu keenya ibsachuudhaafi fiigicha kana qopheessinee jedhee dubbata.
Nama biraatiin arrabsoon diqaalaa kan jedhu, warra addaa kan jedhu, addaggee kan jedhu yeroo adda addaa aktivistiidhaan Abiy irratti godhamaa ture. Akka siyaasaatti gocha raawwii dadhabina siyaasaa kana ibsuun hin danda'ama. Garuu nama namummaa isaatiin diqaalaa jechuun ababa maatiiti. Maatiin isaa immoo hawaasa Jimmaati. Kun irratti godhameera kan jedhuudhaan hin arrabsinaa nus bira jirra. Oromoodhaaf maabaabsuu dhiibbee jedhamee arrabsumuu hin qabu. Namni haree Itoophiyaa kana keessatti qixxeedhaan buluu qaba. Yoo inni dogoggora immoo dogoggora isaatiin isin immoo yaada gaarii yoo qabaatan isin filanna malee arrabsoo duraa dhaabaa kan jedhu.
Dhimma arrabsoo jiraattota magaalaa Jimmaa ilaalchisuun dargaggoonni fiigicha kanarratti hirmaatan kaasan Piroofeesar Mararaa Guddinaa dura ta'an paartii Kongiresii Federaalawaa Oromoo deebiittaan kennaniiru.
Leen bineensuun qabe waan fakkiitti malee waan namni dubbattes waan namni dubbattes akkan dubbal akka hin taanetti hiikoo kenniseera akkatti malee jirmi saba keenyadha waan saba keenya rakkoo hin qabu. Saba keenya dhiitiin saba biraayyuu waan jira rakkoo hin jiru. Waan hin taane akka hin taane sabatti malee waan hin taane sabaa fi bortichi Oromoos akka danda'etti sirriitu bara galee kana jala baana jedhanii waan bineensuun qabee rakkisiisa fakkaatan malee. Saba keenya waan rakkoo hin qabu. Jimma yeroo baay'ee rakeeraa barumsa keessatti Jimmaa Yuunivarsiitii warra keessummaa kabajaa godhee waame asxaa Oromoo gubbaatti warra kaawwachiin dubbate keessaa tokkodha. Jimmaa Yuunivarsiitii barbaadan kan ta'e tokkoon karaa qorannoo isaa ta'uu karaa biraa dagaagalee dorbafaa obbiyootumaa tokkoon gaachisee malee jitti dorgommee turre ajjeenaa kanas margee ni dhageeraa. Warra dhugoo isaanii nu qabee barabbaa biyyaa fa'aa maaliif qabee darbee darbee nan argaa waan akkasii. Namni dhaqqee kaasee jiru. Ani sabbata yaala nuti waan akkasii waan jiru jenne.
Fiigicha kanarratti namoonni hirmaatan tiishartii suuraa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad qabu kan uffatanii fi dhaadannoolee garaagaraas kan dhageessaa turan ta'uu ibsira Guutamaan. Akka namoonni fiigicha kanarratti hirmaatan dubbatanitti dargaggoonni magaalichaa gandoota 17 keessaa walitti ba'an fiigicha deeggarsaa fi mormii kanarratti qooda fudhataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Damxoo Finfinneerra.